Kaixo, gabon, txapa errateko entzuli, megare beste behin, kolasi ratxaioan, aste arte da, amarrak joteko bare, gau ederra dago kanpoan, dago hemen gare, bakartzela sarreko txapako txoko honetan, txapa erratiko txoko honetan. Zaten mesazpi puntu hogeixan entzungo gaitxuzue, edo bestela badakizue, magure ratxaioa garra bau, eta horre salera igotzen dula, txapa erratiko begunera, edo arroza erratxalera. Gabon, Mikel?
Gabon, Lander.
Bueno, gaurko honetan, bauko sekuestro bat. Bueno, hau autosekuestro egiten da. Aserrukiko doan, grillo limitegitik. Gabon, bestain bat gai beba duzkou lotuta. Lumen bat gai, eta gai bakoitzan atzian, ahots bat. Osintxu aldera joan goaz. Arroza erratizareko jardunaldiak atejoka dare. Eta bestain bat gai eukialko gainu zen. Baina, bueno, hauek aukeratitxu gorko horretan, ondo ditzen bajatzue. Musikai dauk izonez, Mikel? Zorze prestatuta gai?
Bueno, kutsu gara bera.
Gitarre karri dut Mikelek, orduan, ba, hoxen, denbora ematen badozku.
Denbora ditzen bajatu, ba, jugo kantitxu bat.
Kantitxu bat, jateko aukera bai. Bueno, gorko horretan, esan bezala, osintxura joan goaz, osintxun aurreko domekan, omenaldi bat egin zebelako, gerra garaian fusilatutako bost kideri omenaldi izotzen. Esan bezala, arroza irratizareko jarruzadisak ate joka duzko, azaroan zeixan izango dira, horren berri emango duzkue, eta oli urteiak anturatuta, badago antzerki aste bukera, eta horren berri emango duzkua zerrek, eta horretarako bai, Zaragoza aldera joko gaz, ez azer?
Bai, Zaragoza aldera joko gaz Jorgekin, Teatro Pescado eta Teatro Ocupado taldeko kidea. Bera, konbetu estuko duzko.
Oso, no. Ba hori da, gaur gaurko kolaxa, gogo alemoko zue gai hauek berri izateko edo zerbait entzuteko, ba badakizue. Jarraitu hemen, txapirratean, eta mesazpi puntu geixan. Txapa irratean. Esan bezala, nahiz eta bergarako kontuak izaten txugun izpidi irratxe horretan, bergarai eragiten dutenak, kartzelako kontuak edo herri movimenduan ba, sortzen dien egitasmo ekimen ezberdinen berri ematen du. Azken aldizan hau zotara gabiz jotzen. Angiozarko kontuen berri mazoskun adek, ondala ja irratxe jo batzuk. Gaurko honetan osintxura joteko asmoa dugu. Telefonan beste aldean xeber harri dugu, harri dugu. Haupa, haupa txapi gabon.
Gabon, bai, haupa lander da eta beste guzti ogorza eteno, bai.
Bueno, txapi, no esaten eban, azken aldizan baga bizela usotara bai. Kukuak egiten. Eta, ba, gusarra joan ginen aizu zen ade, kontor zuzkon pixkatez, ba, gerra garaian, eta han bizitako egoeren berri kontu zuzkun, zelako ikerketa hon egiten. Kasu honetan osintxura jongoaz, eta horretarako zurekin hitz egiten nahi duz, igando honetan bertan omenaldi txiki bat egin dozu, osintxuko fusilaketek lautabost urte bete da bela, eta. Txapi, zer gertatu zan, noindela lautabost urte, osintxun?
Bueno, indala 85 urte osintxun gertatu izan nahi zen, ba, Euskal Herriko beste ema bazterretan, eta, ba, bueno, Estatu Espainolian be, beste ema bazterretan gertatu izan nahi, ba, gertara tankerako bat. Mm-hmm. Osintxura 36an, ba, bueno, urri aldera, ba, fasismoa zerbitzuko tropeak sartu ziren, eta aurretik eskualdian, ba, beste lagun batzu egin zuten bezala, osintxun 7 pertsona hartu zituen atxilo, eta horretatik 5, ba, fusilauta hil zituen. Beste bitxeak, ba, bat, ba, bueno, bertako jauntxo baten bitartekaritzaz aske laga zeben, eta seigarrenak iesikia lortu zeban, ba, bueno, ba, fusilatziar zeukela iesikia lortu zeban, eta, bueno, hori izen zan, osintxun gertatu zena, ondela 85 urte eta oroitu nahi zen duguna, ba, bueno, azkenek urtetan, ba, asmo horretan ibiliga, eta urte mea, bueno, ba, alegin txorin dugu, eta gogoratu ga berataz, eta bereien zen iriez.
Kontua da hori, ez, aipatzen duzu, Euskal Herriko hainbat herri eta txokotan gertatutakoa gertatu zala, ez, antzeko gertara gertatu ziela, ez, baita osintzun bebai. Kontua da, askotan, agian gertara hauek, ahaztu edo ahaztu arazi dozkuela, ez? Eta igual garrantzia badaukala honen berri emateak bai.
Bai, hor gure artean komentatzen aritzu izan gazela izan dan posible, eta hori bai gure burua, ba, bueno, ikuspuntu autokritiko batetik egiten dugu, hainbeste urte pasata gero oroitza ekitaldi hauek egitia. Hor urte asko pasaudie isilian, ala, ba, bueno, ba, ahoz, ahozko transmisio bat izen da osintxu eta osintxuarro ba, jaso izen duguna, hor gertau ziren gertakarixen arira, ez da. Orduan, ba, bai, ba, guzti hau azalera etara, ez bakarrik gertakari soia, baizik gertakari hori horri bide emuzotan kontestu politikoa, kontestu soziala zein izan dan azantzia be, ba, importantia da. Ba, askotan esaten dalako berriro gertau ez da iragana zer izan dan eta zer irantzun dutzen jakitia ezinbesteko da dalako. Eta bueno, horri betoki emona izan dutzau aurtengo honetan bai.
Kontua da, ba, horreko baten adekin esan bezala angiosarko kontuak izan ginen izpide, eta bera, badabil ikerketa lan bat egiten, edo ikerketa lehentzate jasotzen, ez? Jasotzen zela baitz, ba, gertatutakoa. Ez dakit osintxun kasuan, esan duzu ahoz-aho jakin duzuela, ez dakit badagon jasota, nun baitz, zela baitz, ba, gertatutakoa, ez?
Bai, oindala 10 urte, ilketa behin 75. urte horrenean, osintxuko auzotarrak, osintxuko horrexak, alegina hundixe inzeban gertaera hauek publikora etaratzera, horren artian inzeban olako txe bideo bat, o bueno, ba, pelikula film bat zatu zan, grabatu zan, eta gero ahoz ere jasota dare, gertaera hauek begiz ikusi zituan jendian testigantza jasota dare. Bai? Orduan nola ege, ahoz-ahozko transmisin horrez gain,
bueno,
inda, jaso da. Bai.
Ariketa eginda dago, eta oin esan bezala, ba, igande honetan egin zinuten nahi zen zan, ba, ekitaldi txiki bat, ba, horretzeko, zela joan zan?
Oso ondo joan zan. Ba, ber, gustora antolaketakin gustora geratu ginen, eta bai, norberaibe bihotze ikutzen dut olako gertaerak, nahiz eta denboran urri nizen, ikustia, ba, bueno, hemen zenidia bertaratu ziren, orduan fusilatutakoen zenidiak, eta horrek beste sakontasun bat emuten dut aitek italdixai. Eta, ba, bueno, gustora geratu ginen, ein handi baten, etorri zen zenidiape, ba, bueno, gustora ikusi ginutzelako, ala, ba, bueno, barrenera heldu jan gurki behazkenian han bizi zen zanak, bai.
Bueno, jasota gelitzen da. Igual, etorkizun baten, politxalitzake bai, hemen txapa irratean, botatzia ahotxoiek, ez? Grabatuta badarenak esan duzunak.
Bai.
Eta bizkate, ez? Gertatutako hori gogorazteko, bain, bai, inaldo lako ariketa txiki bat. Ondo iritzen mahatzu?
Ba, oso ondo.
Egunen baten sekuestrakuko zaitxu, ero sekuestrako dugu ahotxoiek.
Ba, nin ere aldeti behintzet, oin esan harri hori jasotzen dut, eta referentzia bilatuko ditut, bai, eta ba, ala tokatu eskeo, eskura lagako dutu, bai.
Ederki, harritxa botata, eta osintxo aldera botatu harritxon bat. Ederki, Txapi, ba, eskerrik asko, Txapi eratiko telefono hartzearen, eta animo.
zuei eskerrak, tarte hau eskaintziaren, eta horretan segi.
Venga, horrego arte.
Ondo izan, aio.
Zerkara, tabur.
Ahi. If you open your mind, then you might hear what he's got to say. When yesterday, it overtook today. We were almost young when you pushed us.
Hoxe, ausitxuko kontuak izan ditu. Gaurko enten aukeratutako ditugun gaiak gauk izan di, baina esan bezala beste hainbat aukeratutako ginen zen. Adibidez, gau beltzan inguruan nion lako inak elasa hitz egiten. Aurreko hastian, maitxan kontako zauzkunen interaua zein zan. Da, azte gukera honetan berdan zentrauko da, bai, gauzatu hongo dia. Horre, eta zebe, itzin lako ginuke. Zerbet gehiago jakene gauzu, bat ikizu borrel kartelan bauko zue gitaraua, eta ba, errixan hainbat bidetatik zabaldu da, ez? Ze gongo dan, gobeltzen inguruan. Aurtengo edan, herri maian indako eskariketa bat izen da, eta, ba, badare, gauzatxuak, ez duk horretan bertan, be. Aukeratu alko guineko beste gai bat izen, zen alko zan, egundun aurkezpena, hostilalian da ona. Eralak eta buleguan aurkezpena, egundu egitasmoan, edo saretzean aurkezpena izango da, atzaldeko zazpietan simulation ningo dana, izen eman behar da, eta horretako baduko zue egundu.eus webgunean, ba, izen emoteko aukera, ekitaldi bat aurkesteko zer dana egunduz, eta egundu, eta bestale batetik, ba, hori, ba, danetik ongo, eustot musika pixka du ongo dala, ez, Mikel?
Bai, uste duke patan egon biako gara, bai, musika pixka hartza.
Ondo?
Ba, ba. Hoxe, jazariai bukara emuntako ero, gero ongo,
Ondo, ba, simulazioan zaldeko zazpiretik aurrera, ba, egun duen aurkezpena, eta toi, musika kontu du, bai, izango dela. Mukuru jaixa duko, bai, atejoka ez, baina, bueno, hende pare bat astera gongo da, eta, bueno, alainik initzen ginoan, atorren hastian berta etorriko da, eta kontuko esku zer dan mukuru jaixa, hemen kartzela sarrian ospatuko dana. Orduan, horren berri izango dugu. Hortaz behitzen nalko inuke, baina datorren astrako lako dugu dibitzen bajatu, nalko inuke kronika, bai, ez? Txapa erratiko parri aurkezpenana, Mikel?
Bai, horren inguruan bai berrein gire.
Nalko inuke, ez?
Baina, justu anastian astu injaku, nesatia
parri aurkezpenaz. Benetan, ez gionezan, ez?
Ez juri, jaku. Koloxiak askotan hainbeste aldetatik eraten dago gero etxekuak astutza.
Zela da posible, bueno. Barkamenak. Autobarkamenak esatibako azkeu liburuai. Ba, oizen, ingin jula, denboraldi berrizen aurkezpena, eta mazazpigaren urtia uinetan, eta horren parri aurkezpena ingin joan, gratxaio bakoitzak bere proiektu aurkeztu zeban, komentu zeban, musika egon zan, humoria bebai, eta ero bukaeran jump session txikitxo bat bebai, egon zan, ondo, gustro, gina.
Bai, oso ondo, gina.
Eta bermuta egon zan.
Bai, hori da nabertutakin guztitxa. Bueno, asko eta asko la puskiat bisamona ginen etorri ginen, baina... salba guinue. Entxumi zuen jaixe beha onzan aurreko claro,
bai, egunia. Horretaz bitzin alko guinuke, bai.
Baitxa.
Bueno, musika biskat eta aurrengo gombidatu ekin nintzingo du, ondo ditzen mojatu da.
Right out of the way. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eta aurrera ingo dugu, Txapa Irratean kolasi irratsaioan zarete. Irratsaio entzuten badozu, edo Txapa Irratean entzuten badozu, behin baino goizeutan entzungo zinuten Arroza Irrati zarean berri. Ba, gure irratsaioak ara igotzen baditugu. Eta Arroza Irrati zareko ba, hainbat eta hainbat saio entzuten dilako hemen, Txapa Irratean bebai. Gaurko honetan, irrati sare honek, Arroza Irrati zareak antolatutako jardunaldien inguruan hitz egingo dugu. Honetarako telefonoan bestaldean Iraiz dugu. Haupa Iraiz, Gabon!
Haupa, Gabon! Txapako kide guzti hori.
Gabon, bai, bueno, esaten edan, Iraiz, ba, jardunaldiak ate joko duzkula. Azaroak zeixan egingo die iurretan, Arroza Irrati zareko, ez da izen bagarren jardunaldi den.
Bederatzi. Bueno, 8 gehi bat, esango deu. Ze horre izan zen pasain urtean egin ezin izan genuela, pandemia madarikatuaren gatik, edo honen ondorioen gatik, hobeto esan da. Eta hori geratu zen hor limbo batean, horeretan egitekoa ziren, martxoan, jantolatuta genitun da dena, eta gara pasain urteko martxoa, pues, nik uste ez dugula errezagaztuko.
Ez. Martxo potente izan zen bai. Gure bizitzak,
bueno. Golpetik nola aldatu ziren. Ba, hor genituen jantolatuak, eta azkenen bertan bera utzi genituen egoera zintzen ikusita, nahizta ezintzen asko aurrekusi nola evoluzionatuko zen, baina bai, ba, etzela ego momenturik onena agian egiteko.
Arek bertan bera galitzu ziren, baina urten berrartzen da, bera 8 gehi bat, behatzigarren jardunaldiak, antolatutakoak, gauzatutakoak 8 izango litzake. Eta iurretan, zeraitxik iurretan?
Ba, iurretan egin dugu irrati berri bat jaiotzelako bertan, Laixiar irratia, eta Arroza sarera batu zen, Laixiar irrati librea, eta ba, anfitrio lanak egiteko gogotxu zeuden, proposamena egin genien, eta hau batez onartu zuten, gustora, gogotxu, eta ilusioz beteta, irrati txikitxo bat, herri txiki batekoa, eta jo, kuriosoa da, ez, gaur egun oraindik, ez, 2021 garren urtean Euskal Herrian oraindik irrati libreak sortzen ari direla. Zari guzti hori badela ja zeit azpimarratzeko modukoa.
Horrek zerbait esan nahi dau, hondikan irratiak, eta ez, irratia sortzeko badagola, ez, zerbait irrati libre sortzeko badagola indar bat, badagola behar bat, badagola energia bat, ez?
Bai, eta zerbait erantzuten diola. Osea, ni Zarauzkoa naiz, Arraio Irratian ere banabil, eta beti pentsatu izan dut irrati libreak batez ere sortzen direla zerbait erantzuten, ez? Kontatzeko behar bati erantzuten edo utxune bati erantzuten, ez? Ba, ez dagolako beste aukerarik, ez dagolako beste espaziorik, ez? Komunikazio azkenean negozio bat da, elite eta botere ekonomiko eta politikoek ba, erabiltzen duten negozio eta arma bat. Eta guk ere gure armak behar ditugu, eta ba, sortu egiten ditugu gure tresnak, gure bitartekoak, eta zerbait esateko daukanak sortzen du irrati bat, eta iurretan ere alaxe izan da. Eta pozgarria da, ez biziki dagoen herri baten seinale delako, ba, oraindikan 21. garren mendean, 2021 batean irrati libreak sortzen egotea Euskal Herrian.
Irrati txiki bat, esan duzu, iurretan sortu sana. Momentu honetan Arroza Irrati zarean oso irrati ezberdina ere, zela da Arroza Irrati zareko osasuna zela dago?
Ba, 25 irratik osatzen dugu gaur egun irrati Arroza Irrati zarea eta bueno, irrati ezberdinak dira, oso ezberdinak. Irrati libreak dira asko, baina badaude udal irrati batzuk ere, irrati komunitarioa deitu ditzak egunak ere bai. Orduan, realitate oso ezberdineko irratiak daude, tamaina aldetik ere ezberdinak, ibilbide aldetik ere ezberdinak, batzuk ba 40 urte bete dituzte, osea xorrosi, osea irulegiko irratiak okerrez banaiz. Ba, 40 urte, Alabedik eta 35, gero bai, Laixiar bezala bat, urte betetxo bat, bai, baina badaude, pues, Arraio Irratia bezala, pues, 15 urte, ez? Orduan, garai ezberdinetan sortutakoak dira, eta bakoitzak ere badu bere berezitasun hori, ez? Irratia bakoitza proiektu bat da, batzuk txikiak, herri edo auzoari oso lotuak daudenak, eta horrek, ba, bueno, hurbiltasun hori ematen dio, egia dena da, azken bi urte hauek agian pixkat eroak izan direla, ez direla onenak izan, ba, batez ere ba, herri mugimendutik edo ba, finantziatzen diren proiektu entzat, ez? Ba, ekitaldirik ezin egin izateak ba, asko kolpatu du irratien finantziazioa ere, eta bueno, horrek ba, arazoak sortu izan ditu, sareko hainbat irratietan. Baina, bueno, pixkanaka buelta ematen ari da egoerari, eta aurrera begira ere, ba, itxaropentsu egoteko arrazoiak badaude, ez, irratiak martxan daudelako, programazioa martxan daudelako, eta horren lekuko da, pues, Arrosa Sarean elkarbanatzen ditugun irratsaio kopuru ikaragarria, ez, edukia, eta kalitatea ere azpimarratuko nuke, ez, dela, ba, askotan esaten da, ez, ba, irrati haundi edo publikoek dituzten baliabide guztiekin kristone produkzioak egiten dituzte, baina agian gaztetxe baten dagoen irrati txiki batek ere, bai, pasioz egiten delako, eta pasioz egiten denean ikuste beste balore bat eta beste balio bat daukala.
Mm-hmm. Bueno, Iraitz eta Saroak bai. Zeian, esan bezala jardunaldia antolatu dituzue, iurretan, zer egongo da jardunaldi hauetan? Gure entzuliak norbaitek gerturatzen eren bau, ze aurkituko da bertan?
Ba, Arrosako topaketetan aurkitu hoi izan dena. Alde batetik bai tailerrak formakuntzarako, prestakuntzarako, mai inguruak ere bai, eta bueno, ondo pasatzeko aukera ere egongo da. Eta bueno, goizean tailerrak izango dira, goizeko 10etan hasiko gara, hiru tailer izango dira aldi berean, han Iurretako abadetxean, gaztetxean. Hizkera sexista eta rasistaren inguruan hitz egingo dute Amelia Barkin eta Leo Zebrabide egiten duenak, ikusten dugu, ez, askotan ba feministatzat edo antiarrasistatzat jotzen ditugu geure burua, geure komunikabidea, baina erabiltzen dugun jerga, hizkera, lantzeko modua, ikuspegia, pues batzutan hankamotz geratzen da eta hori landu beharreko zerbait da, eta irratietako jendeak eskatu du ere hori gai horiek lantzea. Aldi berean ere formakuntza teknikoa ere eskainiko dugu bi tailerrekin, arraio erratiko kideek eskainiko dute software librea irratian, askatasun hori, ez, irrati libreetan batez ere aldarrikatzen den askatasun hori, ba, hasierati bukeraraino izateko, ez, makinaetatik hasi eta uinetaraino izateko, nolatan irrati bat software librearekin egin. Eta aldi berean ere, beste tailerra izango da, FM-ko misio bat egiten ikasteko. Agian badago, bere herrian irrati bat sortu nahi duen, norbait, eta ba, hori nola egin ikasteko, aukera izango da tailerra hauetan. Hauen ondoren, mai inguru izango da, guardiko amabitan, kulturgrunean, irratiak podcastak eta ondoren zer jarri dugu izenburua,
bueno.
Baina egit ditugulako uztartu pixka bat, ez, podcastak azken aldian ba, ugaritu dira, geotak gehiago entzuten dira.
Non dago muga?
Pandemia garaian, eh? Bai.
Non dago muga? Irratxe eta podcastaren arteko muga zein da?
Bai, askok esan zuten Arrosa Sareak podcasta izena asmatu baino lehen ja podcastak egiten zitula, ez? Sarean eskaintzen zirelako irratsaioak eta hortan ere aitzindari xamarra izan da Arrosa, eta baina bada tendentzia bat, ez? Ja edukiak nahieran, ez? Jasotzen ditugu eta bueno, hor eztabaida polit bat dago, batzuetan ematen du bi mundu ezberdin direla, ez, podcasta eta irratia, baina uztartu daitezke, elkartu daitezke eta bakoitzak baditu bere abantailak eta bere desabantailak eta horien inguruan hitz egitera etorriko dira Argiako Beranduegi podcasteko kideak eta Klak Gazteona hotsa egiten duten podcasteko kideak eta gero bi irrati ba urte desente da matzatenak Radixu Ondarruko irratiko kideak eta Labedi irratiko kideak ere etorriko dira ba mai inguru hortara. Hori aguerdian izango da, ondoren bazkaria eingo dugu eta bazkalostean ba pixkate giroa alaitzen joateko irratien arteko irrati novela bat.
Bueno.
Arrosa Sareko irrati bakoitzak izango du pasarte bat, historia bat asmatu beharko du, hasiera bat eta amaiera bat emanda eta tarteko asmatu beharko du eta horrela kate bat egiteko asmoa daukagu ea zer ateratzen den, ez dakit oso
ea zer ateratzen den, hortik.
Bai. Horda txapa irratikoek ere baduzu zuen tartetxoa, hor asmatu behar duzuena historiaren zati bat eta gero ba guztiok bazkalostean han ba errezitatu edo irakurriko duguna izango da. Eta bai postre bezala ba dokumentala Arrosa Sareak 20 urte betetzen ditu aurten eta dokumental bat grabatzen ibili gara Eta azkenengo txampan gabiltza hor edizio lanetan ala bideoko lagunek izugarrizko lana egiten ari dira. Eta hori estrenatu asmo dugu, arratsaldeko seietan, hor kulturgunean ere, ba dokumental hau eskaintzeko. Arrosa Sarearen 20 urteak islatzen dituen dokumentala izango da. Eta, bueno, sorreran ibili zen jendea, koordinatzaileak izan direnak, zebrabidean ibili direnak, eta hainbat jendek parte hartu du, eta, bueno, ba, hori ikusteko aukera izango da, eta esklusiban esan dezake primizia bezala, kolaseko kidentzako, gauean kontzertuak izango direla.
Ea, ba.
Bai, Back Street Boys etorriko da. Basque Street Boys, markatu, Basque Street Boys.
Bertan, badilatzen zemizela iraitza.
Vale. Bai, Basque Street Boys, eta beste taldearen izena, orain txena izo, orain mugikorren ikusi berko nuke, ez dakit alko dudan ikusi, deia moztu gai, bazpare.
Bueno, basai, mai eran kontzertuak gongo dira, primizia moguan ondo dago, primizia badauko.
Hori da. Hori da. Orduan hori, bai formatzeko, eztabaidatzeko, ondo pasatzeko eta zerbait berria ikusteko aukera ere izango da.
Irratiaren bueltan, egun pasa ederra, iuretan norbetek izen emote nahi baldin badau, zer egin beharko luke?
Bai, batez ere nahi dugu bazkarirako jakiteko kopuruak eta betikoa sukaldatzen ari direnak lan errezago izateko. Eta gero, aforoak ere ez dira oso handiak izango, abadetxea ba, ederra da, izugarrizko lekua da, baina ez da areto handi bat, orduan tailerrentzako ere leku ez da gehiegizko izango, orduan bai eskatzen duguna da, Arrosa Sarea... Arrosa Sarearekin harremanetan jartzeko, arrosa koordinazioa abildua gmail.com elbidera idatziz, edo gurekin harremanetan jarriz, ezagutzen gara. Esateko ez, gu bagoaz, edo zenba joango gara, ona nahi dugu joan, taller ontara, edo bestera, ideia batek izan dezagun. Dena, asmoa daukagu, mai inguru eta taller guztiak grabatzeko, edo agian saiatuko gara ere streaming bidez eskaintzen. Hori da, erronketako bat ere.
Ondo, bueno, Iraitz, aurkeztuta gelditzen da, Arrosa Erretesareko 8+1 jardunaldiak. Eskerrik asko, hemen kolaxean aurkeztaren. Eta animoa, ez lehurtetzen den guztiar. Guk hemen kronika egingo dugu.
Hori da. Eta aprotxatu nahiko nuke, eskertzeko ere Arrosa Sarean 20 urte hauetan ibilien jende guztia. Kisto jende pila bat pasada Arrosatik, irratietatik, eta jende guzti horren lanari esker gaude gaur egun 20 urte betetzen. Beraz, biba zuek eta gore irratiak.
Erkiraiz, besarka bat eta animo.
Berdin zuei, aio.
Sala naiko argi dago dena ez dago inoiz berririk nirea da zurea nirea
Bueno, de horrera jarraitzen dugu, arroz erratizareko jardunaldiak azarak zeian izango dira, montuzku iraitzek honen berri. Gertu hau den hau etorrita be bai, bastukera honetan, ba, hainbat kontu izango ditugu hemen, oso gertuk, zela sarrian. Laster ditzingo dugu, azer, angi olio libuteiak antzatutako antzerki, aparategunetako antzerki jardunalditxo hauen inguruan. Baina hostilean bertan, eukiko dugu kontzertu, bai, ez, Mikel?
Bai, egokitza gartzelagakek antolatuko dau, eta eukiko guz, rodeo, eta...
Bizarro eta rodeo.
Eskerrik asko azar.
Taldeak izango dira hemen, egetik kartzela sarko eta ula gainean.
Hori dok, sestu harrak eta oinati harrak guztu diela. Rok kutsuakin.
Ondo, gaueko amartetik aurrera hemen kartzela sarrian kultura berriro bueltan da. Eta moten dago, poliki-poliki kontzertu esbosatzi gukera behi izango dugula. Kartzela sarrian kasunetan ostiralian hemen amartetik aurrera. Horrengo dugu kolaxen, esan bezala, ate joka daukogun eta azte bukero honetan bertan izango dana, ba, gero liburuteik antolatutako antzerki jardunaldiak, teatro okupadon inguruan itzein aldou, itzein aldou bi egongo den bi antzeslaren inguruan, padre eta
Petrikor.
Gero galetuko jau Jorge Iabersenen esatia, guzti honek. Azer, konbidatu dugu, ba, berak antolatu darako guzti dut, berak elkarrezketa, azer, zurekin batera ingo dugu, ondo irutzen bajatu.
Vale.
Da, telefono bestaldean ustote Jorge Okola, bueno, creo que detrás del teléfono estará Jorge Huerta. Zapa, Jorge, gabón.
Hola, aquí sigo, sí, aquí estoy.
Ahí estás, bien, perfecto.
Hola.
Así nos cuentas un poco de lo que va a ir este fin de semana, lo que va a haber en la cárcel de Vergara.
Sí. Pues bueno, pues estamos invitados otra vez. Yo es la tercera vez que voy a pasar por ahí.
Ajá.
Y esta vez, pues vamos a ir por primera vez Teatro Ocupado, vale. Porque las otras dos veces he ido con Teatro Pescado.
Uh-huh.
Y bueno, y este fin de semana lo que hemos hecho ha sido viajar con las dos compañías, con Teatro Pescado, presentando una obra nueva de Fran Martínez, fundador y en este caso escritor, director de la obra nueva, que la veremos el sábado, la podréis ver el sábado, quien se anime, y el domingo llevamos Petrikor, que es la obra que estamos haciendo, que hemos recientemente estrenado, Teatro Ocupado, que es un grupo, bueno, pues un poquito más amateur, pero ya llevamos una temporada larga, ya llevamos unos 5 o 6 años o así,
uh-huh.
y bueno, pues ya se va notando el trabajo.
Sí, empezaríamos igual por... Bueno, primero, buenas noches, Jorge.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Muy bien. Empezaríamos un poco por lo que habría el sábado. ¿Qué es Teatro Pescado? ¿Cuándo surgió? Tú no eres miembro, pero sí sueles a veces actuar.
Exacto,
las veces que
sí,
te he conocido, te he conocido viniendo con Pescado.
Correcto, correcto. No soy miembro fundador, pero sí que he estado en alguno de los proyectos. Y entonces el origen de Pescado, pues la verdad es que no lo tengo tan claro. Sí que sé que conocéis Mancusos, que es un grupo que empezó...
Que también estuvo aquí.
También, también estuvo allí, sí. Y sé que, bueno, que dejó buen recuerdo, pues...
Yo sé que Teatro Pescao debió crearse en un sótano de Zaragoza. ¿Puede ser? Sí.
Pues puede ser, puede ser. Sí, sí, ahora me pillas.
Yo sí. Por cierto, ¿ese sótano es el Teatro Bicho?
Ah, bueno. Teatro Bicho es un proyecto posterior, creado por Fran, que es el líder creador de Pescao. Bueno, lo crearon entre varios, ¿no? Y el Teatro Bicho continúa ahora mismo, sigue dando clases, sigue programando teatro underground. En Zaragoza pues quedan dos teatros underground prácticamente, o tres, y uno de ellos es el Teatro Bicho, en el que, bueno, pues se programa Teatro Pescao a menudo, y se pueden ver pues la programación underground de Zaragoza.
Vale, Jorge, nos has dicho que tendremos ocasión de ver dos obras de teatro diferentes, de dos compañías diferentes. ¿Y en las dos estás tú o cómo va esto?
Pues en las dos obras no estoy.
Vale.
En la primera obra, o sea, la que vamos a ver el sábado,
¿vale?,
es una obra en la que estás solo, Fran Martínez.
Vale.
Y es su tercera obra en solitario.
Vale, vale.
Y la obra del domingo sí que voy a estar yo con el resto de compañeros y compañeras de
Teatro Ocupado. Vale, ¿nos cuentas un poco lo que es Teatro Ocupado, Fran?
Pues bueno, nació en la cárcel de Torrero. La antigua cárcel de Torrero, que ahora es el centro social ocupado Quique Mur, pues nació como taller de teatro, curso, pero poco a poco nos hemos ido quedando el núcleo duro de lo que era el grupo original, y nos hemos hecho grupo.
Vale.
Lo que empezamos haciendo ejercicios, divirtiéndonos y probando cosas.
De un taller, ¿no? Gente,
sí, un taller
de un abierto taller
a gente de fuera. Uh-huh. Siempre ha sido, pues eso, abierto al barrio, el barrio de Torrero de Zaragoza. Pero bueno, pues como estábamos los hooligans ahí, que íbamos cada miércoles a los ensayos y continuábamos, pues hemos empezado a hacer un grupo más,
vale,
más consistente.
De un taller ha nacido una compañía, se puede decir.
Sí, así, vale, tal cual. Lo has dicho en tres palabras, más rápido que yo y mejor.
Vale, has dicho que lleváis más de 6 años. Supongo que no será vuestra primera obra que...
No, porque hemos ido haciendo... Supongo que como los grupos que empiezan con versiones, y luego van haciendo su propia música, ¿no? Pues nosotros hemos acabado creando nuestros sketches.
Vale.
Con un proceso también creado por nosotros, en el que partimos de un concepto, decimos, bueno, pues vamos a darle vueltas al concepto, el que sea, me invento ahora mismo, familia.
Vale.
Y a partir de eso, soltando un poco los ítems que a nosotros nos vengan de un concepto así tan transversal para todo el mundo, en el que todo el mundo puede estar, pues qué ideas nos puedan salir. Y ya nos ponemos a improvisar y a probar a ver por dónde tira eso.
Sí,
por eso nacimos de juegos,
vale,
y de juegos hemos ido fijando cosas.
Sí, Jorge, has dicho que esto surgió en el Centro Social Ocupado Quique Mur. ¿Se puede decir que es la cárcel La Sarra de Zaragoza? ¿Es una cárcel vieja? ¿Y quién era Quique Mur?
Pues mira, Quique Mur era un insumiso que desgraciadamente murió en la cárcel, en esa misma cárcel. Una cárcel famosa en la que hubo muchos represaliados del franquismo y luego tristemente hasta hace 4 días Insumisos. De hecho, Quique Moore murió en el 97. Uh-huh. Y bueno, pues era un Insumiso que una mala noche se puso malo y lo dejaron morir por seguir estrictamente protocolos de la cárcel o por deseo del carcelero del momento, que te toca saber, pues el pobre chaval ahí se quedó. Y bueno, y en su recuerdo le pusieron el nombre cuando ya posteriormente se ocupó la cárcel hace 11 años. Que además hay que decir que el aniversario ha sido este fin de semana y ha habido, hemos actuado, Teatro Ocupado, más otros grupos, y ahora mismo está muy viva la Ocupa de Zaragoza, con programación, con talleres de todo tipo, gimnasio, tienda gratis, todo lo que conocéis también por ahí, que os podéis imaginar, ¿no?
Bueno, pues estas dos obras, una de la compañía Pescado y la otra del Teatro Ocupado. Supongo que bueno, nos puedes contar un poco, un adelanto de lo que pueden ir el domingo, ¿no? En principio, la primera pregunta, ¿qué significa el título de la obra?
Pues Petricor, igual nos pasamos un poco de... No sé qué decirlo, pero de... Nos tiramos el moco, ¿no? Poniendo ese nombre. Petricor es una palabra que existe.
Ah, vale.
Está en la RAE o cerca, ¿no? Es una... que significa olor a la tierra húmeda. Simplemente nos gustaba la palabra y como era algo para nosotros fresco y nuevo, pues ese olor a fresco, dijimos, bueno, pues se va a llamar Petricor.
No sé si hay alguna palabra parecida en euskera, algo que no sé. No.
Ah, además, tengo entendido que en euskera no tenéis bastantes palabras que definen algo muy concreto, ¿no?
Sí, en este caso no me viene. Te puedo decir hincha, te puedo decir, pero no, la tierra húmeda, pues igual no. Bueno, pues ya, lo sabemos, ¿qué significa? Dejemos de averiguar cosas. Cuéntanos, ¿qué son sketches o es una obra ya larga? ¿Cómo va?
Bueno, son sketches. Vale. Hacemos sketches independientes. Uh-huh. Y lo que tienen en común sería el tema conceptual que he explicado antes.
Vale.
Que cada uno tiene su concepto del que ha nacido, con un tono que puede ser, pues bueno, conceptual, no en cuanto a esta concepción que se tiene del arte conceptual como casi performance, porque no lo es. Es teatro, es comprensible, pero bueno, roza el absurdo en algunas cosas, el humor negro, o más irreverente, bueno, siempre buscando... Puede tener comedia, puede no tenerla, pero solemos caer en la comedia.
Vale. Bueno, pues queda presentado el fin de semana. A ser, se ordutan las... se le cutan.
Sí. Será el sábado a las 10:30 Teatro Pescado con la obra
Padre
y el domingo a las 10:30 también Teatro Ocupado con su obra Petricor.
Eta eskerrik ematea Jorge Ribai. Jorge, muchas gracias por presentarnos este fin de semana teatrero que tenemos aquí en la cárcel.
Eskerrik asko, gracias a vosotros por recibirnos, darnos la oportunidad de pasar por ahí. Y espero que os guste.
Osondo, besar cada vez, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Venga, hasta otra. Agur. We'll be right back. eta hemen... Hemen jarraitzen dugu, txape eraten, otem 6.0-an, esaten dengin nabean, ba, ontsen, komentatzen Mikelekin, guri irratxaioakin harremanetan jartzeko, ba, sortu inula ba, ikasturte hasi eran, gure korreo elektroniko propioa, beraz, ba, guri kritikatzeko, segeizki berbaiten duen, zelakoan gazartzek itxen ditugun, nahi baldin bodu zuen ba, komentau, ba, guk oso guztu hartuko dugu zuen kritika guztiak, kolasirratxaio@gmail.com elbidean. Bestalde eta gaurko irratsaioan tokatzen jaku gogoratzea, ba aurreko ikasturtean hemen badakizu berriketa asko egiten dugula eta gure artean ba zer etorri izan baten uste dut. Ba komentu gainola se politzalitzakela ba liburu aurkezpenak egiteaz gain, ba horian goleo liburutegia egiten dabela, ba es gente ezberdinen artean liburu bat irakurri eta horretan ba horren inguruan hitz egitea. Eta alaxe sortu zen ideia, eta alaxe ikasturte honetan martxan jarri du. Kit, kartzelako irakurketa taldea sortuta dago, eta lehengo liburua proposatu ginuan ja, epizentroa, nerea Loiolan ba, lehengo liburua, helduentzako liburua izango da, ba, datorren ostegunean, hemen, azaroaren lauan ba, izango da, irakurri dugunok liburua elkartuko hasemen, eta komentatuko dugu. Ba, liburuak ipuin ezberdinek sortu dozkuen ba, kontu ez? Ba, yeah. Ba, sentipenak, ideiak, burutazio ezberdinak komentuko ditu idazleakin batera, ze nerea bere gonbidatu eta bera etortzeko presta aurkeztu da. Orduan, ba, hoizen berakin batera ingo dugu. Oingoz, ba, kodarria etxo delkartu, ba, ez bakizu izenean ban behar zala, hortarako jarri ginoan ba, e-maila eta baita ba, formularizioa sortu ginoan bebai. Ondik hame badukuzu denbora. Este zeitzuan irakurtzen liburua da, beraz nahi badozue, epizentroa liburua, jirau, edo eskatu geuri, edo azerria irakurri da uste dut, ja gutxi litzatzeko. Bera eskatu nahi badozue. Eh? Eta Mikelek ondik ganez, pendentzea duka. Nik ondik ganez txian duka dondo prestatzeko ba, galderak eta bestelakoak. Beraz badakizue, ba, irakurri eta etorri azaroaren zeitzan, ona? Bueno, eta aspaldiko partez, bueno, aspaldiko partez zuzenko musika, ez? Aurreko irratxaioan hemen izan ginuzen, ba, blues doinok izan ginuzen, baina bai, Mikelek, ba, ikustot ikasturten lehenko aldiz, ikasturtoretan lehenko aldiz, joko duzu, bala?
Bueno. Bai, bai.
Bueno, ba, aurkeztu daigun, gure entzulia, ze... Se izango dugu gaurko honetan irratsaioa amaitzeko
ba, bestitxo berri bat hemen kolaxek tira esprimitzen gaitu eta bueno. Eta bueno hoizen.
Bentzat hortako balioko dau bentzat estutze ba, honek arbesti berria sortzeko.
Bai, sorkuntzarako bentzat. Neri bentzat balio izaten dut ezten dau. Espaukate nor tira hor nondik tira puska kostatu atela.
Vale, eta se izango da, ze besti da, sortu edo aurkeztuko duzun berri hau.
Uste dut daukatela izena ha llegado el día.
Egun heldu da.
Egun heldu da. Bai, oin erdera zurtetzen gata etxaisez, etxin.
Bueno.
Hola, tokatzok.
Tokatzen bezala.
Ba, ez dakit instantian inguruan, berba, holako inestabilidade imenso baten, ez da ipat, instantian inguruan.
Ja. Momentua, hortzen, Mikel Garate, ha llegado el día.
Ha llegado el día que puedo mirar sin reventar. Ha llegado el día que ya lo puedo. Ya es la hora,
Ya no me muevo, no iré a ningún lugar. Ya es mi hora, yo ya no muevo, no iré de este lugar. Sin entenderlo, sin juzgar, sin lamentarlo, sin cobrar, reconociendo en ello la inestable inmensidad que calla, que otorga, que llora y que ríe, nos une, nos lleva, nos habla y nos dice esa boca nada. La inestable inmensidad, inestable inmensidad. Ha llegado el día que vuelvo a jugar con el azar. Ha llegado el día. Quiero volver a navegar. Ya estoy harto, ya no lo quiero. He delegado el control. Ya estoy harto, yo ya no muevo. Ya no lo quiero sin ardor, sin anclajes y sin timón, sin abordaje, sin el farol que me guía en ella, en la inestable inmensidad. Nos lleva, nos habla y nos dice esa boca nada de inestable inmensidad, de inestable inmensidad.
Txalo jobiako, bere torretxa, ez?
Ia, zer, txalo jugari gezizkun.
Bueno, Mikel, hoxen?
Hoxen.
Momentuan inguruko abesti bat.
Ba, inestabilidade haundi da zabal hortan. Ezin du nahi ezin, beti hor gare, baina beti hortik iesitxe nahi duen inestabilidade hori.
Bueno, ba, hau zizien da kolaxa, ondo iruditzen mahatzu honekin amaituko dugu. Zuzeneko musikekin amaituko dugu gure gaurko irratxaiba. Laburpen txiki bat gaur ukidogunana, osintxua lehan azigaz, bertan omenaldi txiki bat egin zuten, gerra garaian, fasismoa osintxua sartu zanean bertan fusilatutako bos lagunei. Omenaldi horren berri mandozku Xabier Arrie Arregik, txapik, eta berak nintzen egin dugu. Bestale batetik, aurrera begira jarrigaz bebai, Txapa Irratiak kide da, Arrosa Irratizareko jardunaldien berri mandau, iraitzek kontu dozku, honen berri, ze egongo dan, ze haitzik egongo dan, eta irratiakin lotutako egun politx bat pratzeko ukeri izango dula, iuretan, salak zeixan. Agertuko basan, ez, Mikel?
Bai, humeko, etxu, bai.
Bai. Eta azkenik Bangiolio liburutegiak antolatutako antzerki astebukeran inguruan haserrekin batera hitz egin dugu. Teatro Pezkau, Teatro Okupado, holako kontu eta zesa zer?
Bai, bai.
Astebukeran, aber jendia gerturatzen den, ez?
Aber.
Antzerki astebukera, main kartzela sarrian. Beste behiran, zer, kolaxian. Eskerrik asko etortzaren, autosekuestroa onartzaren, mi esker. Eta Tonekin ba Mikelen abertitxuakin.
Urrengo arte.
Urrengo arte, hemen amaitzen dugu, gure gaurko kolaxa. Eskerrik asko, jarraitu hemen txapa irratia entzuten, lautemesazpi.goizan, edo bestela sartu zuen telefono edo ordenadoretan arroza erratizarean edo txapa irratiko begunean, eta entzu dizue, ba, eskintzen hemen jendeak eskintzen da irratxaioak. Etorkizuna begira, ba, hainbat gai eta hainbat kontu bat ditugu, ba, hemen Bergaran puri-purian daren gaixak, ez balin bada kolaxean irratizamentza landu beharko ditugu, eta hor bat duzkogu, zarendatxo bat eginda, poliki-poliki jungoaz, itzeiten, baina arduratzen gaitxuen gaiak landu beharko ditugu, eta horietako bat bada, ez, arrauste gizan kontua, hemen bat batean agertu jakuna. Hortaz bitzin beharko dugu, lasai, baina arduraz itzin beharko dugu gertatzen da ari danana, eta ba, olako gune bat, irrati bat, hortako ba, leku edera esan alda, lasa itzeiteko kontuetaz. Aurrera begira, egingo dugu bidea kolaxean, egingo bidea txapeeratean. Ondo segi eta Gabon!
Tendré que rogarte que salgas de aquí, no sé.